Li rojava kuştina du rojnamevan Nazım Daştan û Cîhan Bilgin ji aliyê gelek parêzvanê mafê mirovan, partiyên siyasî, saziyên hukukî û saziyên çapemeniyê ve hate şermezar kirin. Hevserokê giştî yê dem partî Tuncer Bakıran li hemberî van kuştina bertik nişanda û got. Hûn li rojava bi firandina bi dronên siha û îhayê vê meselê nikarin çareser bikin. Hevseroka Komeleya Rojnamevanên Dîcle û Firatê Dîcle Muftioglu li ser kuştina rojnamevanan ji dengê Amerîkayê ragihand ku Nazım Daştan û Cîhan Bilgin bi nûçeyên xwe bi hezaran kes ronî kirine.
Her iki meslektaşımız da Türkiye ve güdümündeki SMO'nun...
Ev dibêje, ev her du hevalên me pêşî li Tirkiye bûn, lê piştî geşedanên Sûriye bi salane li vederê kar dikirin. Bi gelek nûçeyên xwe neheqiyên ku Artêşa Azad ya Sûriyê pêk danî ragihandin. Bi nûçe û raportên xwe gelek kes agahdar kirin û dibin şert û mercên dijwar da karê xwe ji dest bernedan. Lê ew her du bi dronên Tirkiye hatin kuştin. Dawiya Akaftinê Dîcle Muftioglu radigîne ku Tirkiye wek hundirê welat li derî welat jî mafên rojnamevanan ji destê wan digre.
Kürtlerin sesinin duyulmasını, onların taleplerinin duyulmasını.
Ew dibêje, Tirkiye naxwaze ku rojnamevan dengê kurdan, daxwaze kurdan û komkujiyên li ser kurdan tên kirin werin bihîstin. Ji ber vê sedemê ev her du rojnameger bi zanetî bûn armanca êrişa sihayên Tirkiye. Biya min ev ne tesadüfiye, komkujiyeka bizanebûne. Çi dibe bila bibe, em ê rastiyan û heqîqetê ji hemû cîhanê re ragihînin. Dawiya Akaftinê Gelek sazî û kesetiyan jî li hemberî van kuştinan bertek nişandan. Komela hukuknasin azad ragihand ku ev kuştinên ku Tirkiye dike sucên şerin û ti êriş pêkan nîne ku wê li pêşiya bihîstina heqîqetê raweste. Sendikaya rojnamevanan a disk basın iş jî ev êriş bi tundî şermezar kir û ragihand ku ew ên ku rojnamevan li Sûriyê li Filistînê kuştine wê li pêşiya edaletê hesab bidin. Koalisyona jin ya rojnamevanan jî li ser kuştina rojnamevan rawestiya û ragihand ku ev kuştin bi zanetî ne ji ber vî jî bi tundî şermezarî kirin. Daxwînek jî ji Partiya Herêmên Demokratîk DBP hat. DBP ev kuştina rojnamevanan bi tundî şermezar kir. Di daxuyenê de wate gotin. Yên ku îradeya rojava armanc girtine xwe bi sûcê şer ve girêdane û sivîlan dikujin. Ji ber vî jî rojnamevan hedef hatine girtin. Her kî ji van sûcan ra bêdeng bimîne ew dibin şirîkên şer. Em ji çapemeniya azad ra sersaxî dixwazin. Gelek rêxistinên din wek tevgerajinên azad Komela Mafê Mirovan îhade Sendikal Ketkarên Tendurustiyê SES Pan International û gelek rêxistin û saziyên din jî li hemberî van kuştinan bertek nişandan. Hêjayê diyarkirinê ye ku di derheqê kuştina van du rojnamevanan da ji aliyên rayedarên Tirkiye ve ti daxuyeniyek nehatiye dayîn. Tewambariyên ku li ser Tirkiye hene jî heta niha Tirkiye ti bersiv nedaye. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.